habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado bisha juun waa afar sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a xukunno ay riday maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir.
maxkamaddu markay aragtay in xafiisku uu keliya ka rafcaan qaatay eedaynta lidka ku ah labada eedaysan ee kale ah cabdulaahi maxamed cali iyo maxamed cadan mukhtaar lana xiriirta qodobka 282 ee xeerka ciqaabta ee ah.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan jarista dhirta iyo saameynta deegaanka.
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore, waayo dhirtu waa la dhoofin jiray magaalada Kismaayo, laga dhoofin jiray Baraa, waa laga dhoofin jiray Soomaaliya, meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan koonfurta ama meel aan tikada ahaynba sida Baraawe iyo Barkay iyo meelaha qaar ama duurkaas oo xagga Raasgaboona iyo
qodobadaasi iyo warbixinay waraysiyo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ee maanta uu saxiixo tallaabo cusub oo la xiriirta muhaajiriinta suuhdinta kasoo tallaabaysa, taasi oo u ogolaanaysa saraakiishu in si deg deg ah ay u tarxiilaan amaba dib ugu celiyaan muhaajiriinta dalka Mexico. tallaabadan oo xadidi doonta tirada magangelyadoonka ayaa dhaqan gelaysa marka tirada muhaajiriinta ee xadka soo gaaraysa ay dhaafto 2,500 maalintii, sida alawaradyadu ay sheegeen. mid ka mid ah ilaha ayaa sheegay in xiritaanka xadku uu sii jiri doono ilaa tirada maalinlaha ah ee dadka soo gelaya ay hoos ugu dhacayso 1,500 oo qof maalintii. xayiraadahan ayaanan saameyn doonin da'yarta aan lala socon. aqalka cad weli kama uusan jawaabin codsiyo ku saabsan in arrintan uu faahfaahin ka bixiyo. tallaabadan ayaa la filayaa inay dhaliso caqabado dhinaca sharciga ah oo ka imanaya kooxaha xuquuqda madaniga u dooda, kuwaasi oo dhaleecaynaya in Biden uu qaatay siyaasado adadag oo u eg kuwii madaxweynihii isaga xilka kaga horreeyay ee jamhuuriga ahaa Donald Trump. Biden ayaa xoojiyey qaabka uu wajahayo amniga xuduudaha, iyadoo socdaalku uu noqday arrinka ugu weyn ee dadka da'yarta ah ee codbixinta doorashada 5-ta bisha November dhici doonta. dowladda Qatar oo ka mid ah dhexdhexaadiyaasha xiisadda Gaza ayaa talaadada maanta ah waxay sheegtay in ay mowqif cad ka sugayaan Israa'iil oo ku saabsan soo jeedinta xabad joojin ka hirgasha Gaza iyo in la sii daayo la heystayaasha, oo ah arrin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu dhowaan ku dhawaaqay. weli ma aanan arag mowqif cad oo dowladda Israa'iil ay ka qaadatay mabaadi'da uu dhigayo Biden, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al Ansari, isagoo intaa ku daray inaysan jirin aqbalaad la taaban karo oo ka timid labada dhinac. dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee Xamaas ayaan sidoo kale weli wax jawaab buuxda ah ka bixin, sidau afhayeenku sheegay. ma aynan arag wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo nasiinaya kalsooni badan, ayuu hadalkiisa raaciyey. waxau intaa ku daray in hawshu ay weli socoto, labada dhinacna ay kala shaqaynayaan arrintan la soo jeediyey. qatar oo ay weheliyaan Maraykanka iyo Masar ayaa bilihii u dambeeyey waxay ku howlanaayeen wada xaajuudyo isdaba joog ah oo ku saabsan faahfaahinta heshiis xabad joojin ah iyo in laisdhaafsado la haysayaasha labada dhinac. dadaal lagu doonayo in lagu soo nooleeyo wada hadallada ayaa madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu jimcihii sheegay in Israa'iil ay soo jeedisay toob cusub oo 3 meelood ah, waa 3 marxaladood ah oo ku aadan xabad joojin buuxda oo ay ku jirto sii deynta la haysayaasha ay haysato kooxda Xamaas ee ku sugan marinka Gaza. dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika ee Nigeria ayaa isniintii shalay koronto la'aan ahaa, waxaana xirmay garoomada diyaaradaha ee waaweyn ee dalkaasi, iyadoo ururada shaqaaluhu ee waaweyn ee dalka Nigeria ay bilaabeen shaqo joojin ay ku dalbanayaan in mushaarka loo kordhiyo, iyadoo ay jirto dhibaatadii ugu darneyd ee xagga nolosha ah muddo 10 sano ah. dib u habeynta dhaqaalaha ee madaxweyne Bolo Tinubu oo ay ku jirto joojinta kabitaanada shidaalka ayaa keentay sicir barar daran, kaasi oo jooga heerkii ugu sarreeyey muddo 28 sano ah. Shaqo joojintii ugu dambeysay oo ah tii 4-aad tan iyo markii Tinubu uu xukunka la wareegay sanad ka hor ayaa shaqaaluhu waxay dalbanayeen amaba damiyeen dabdhaliyihii qaranka, waxayna kala direen shaqaalihii ku sugnaa xarumaha muhiimka ah sida ay sheegtay shirkadda korontada ka shaqeysa ee dalkaasi, iyadoo intaa ku dartay in shaqaale kale oo loo diray soo celinta korontadana la xanibay. Goob kale shaqaalaha dowladda ayaa shaqadii iman waayey amaba xiray albaabadii xafiisyada laga soo gelayay oo ay ku jirto ama ay ku jiraan garoomada diyaaradaha ee caasimada Abuja iyo xarunta dhaqaalaha ee magaalada Lagos. Boqolaal rakaab ah ayaa ku go'doomay kadib markii shirkadaha diyaaradaha ee maxalliga ah ay hakiyeen howlihii dulimaadyada. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta shaacisay in wax eed ah ay ku weysay labadii agaasime guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warkan muqdisho ka soo diray.
maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ayaa sheegtay in lagu waayay eedii loo haysay labadii agaasime guud ee hore wasaaradda shaqada arrimaha bulshada Cabdulaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Mukhtar Cadde. gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir garyaqaan Saciid Cali Maxamed ayaa ku dhawaaqay isagoo sheegay in xafiiska haraanta uu kala laabtay eedii u haysteen labada agaasime guud ee hore wasaaradda shaqada arrimaha bulshada.
maxkamaddu markay dhageysatay asbaabta rafcan qaadashada xafiiska xeerareha guud iyo jawaab celinta difaaca eedisanayaasha si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta fakradiisa koowaad, maxkamaddu markii ay aragtay in xafiiska xeer raaliyaha guud ka tanaasulay rafcaankii uu soo qaatay eelidka ku ahaa eedaysanayaasha kale ah Cabdulaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Cadde Mukhtar, lana xariiray faldembiyeedka ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta ee ah luunsasho xoolo dadweyne iyo qodobka 2aad fakradiisa koowaad 2aad ee 3aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada, taasoo sharcigu u ogol yahay si waafaqsan qodobka 221 ee xeerka habka ciqaabta. maxkamaddu markay aragtay in xafiiska xeer raaliyaha guud ka tanaasulay rafcaankii lidka ku ahaa eedaysane Cabdiwaaxid Muxsin Ibraahim ee la xariiray qodobada kale ah 306 ee xeerka ciqaabta iyo qodobka 2aad fakradiisa koowaad 2aad iyo 3aad ee sharciga ka hortaga lacag raqista iyo maalgelinta argagixisada, taasoo sharcigu u ogol yahay si waafaqsan qodobka 221 ee xeerka habka ciqaabta. maxkamaddu markay aragtay in xafiisku uu keliya ka rafcaan qaatay eedaynta lidka ku ah labada eedaysane ee kale ah Cabdulaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Cadde Mukhtar, lana xiriirta qodobka 282 ee xeerka ciqaabta ee ah in ay soo gudbin waayeen xogta dembi ka dhacay xafiis ay ka howlgalayeen eedaasi oo ay maxkamadda gobolka Banaadir ku weyday.
gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed oo ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda rafaanka maanta ayaa sheegay in maxkamaddu ay iddo go-aankii maxkamadda gobolka Banaadir ee labada mas-uul ee hore u soo qabtay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada xorriyadoodii dib loogu celiyey.
waxa ay ku ayiday maxkamadda gobolka Banaadir qaybta kuwaayida dembiga ee eedaysanayaasha kale ah Maxamed Cadde Mukhtar iyo Cabdulaahi Maxamed Cali. waxa ay Maxamed Cadde Mukhtar iyo Cabdulaahi Maxamed Cali oo ku eedaysan qodobka 282 xeerka ciqaabta ku weyday dembiga ku xusan qodobkaasi. xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 4-kii bishii 6-aad 2024. xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan caabasho waafaqsan sharciga. fadhigii maanta oo ujeedadiisu ahayd ku dhawaaqista xukunka maxkamaddu ka soo saartay dalka sumadiisu tahay 4-kii 2023. intaas iyo noogu dhangahay
maxkamadda rafaanka waxay maanta dimbu ku heshay Cabdiwaaxid Muxsin Ibraahim oo maqana ka ahaa maxkamadda, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. v o ed waxay la xariirtay qareenka difaaca Cabdiwaaxid oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Xaaji Cumar, waxaana weydiiyey siday u arkaan go-aanka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir maanta ee dembiga lagu helay muwakilkay u doodayeen.
wuxuu noqdaa keliya waxay tahay go-aan maxkamadeed markuu soo baxo waa laba mid in qofka go-aanka ku soo baxay inuu ku qancay inuusan ku qancin. dabcan wakiilkayga go-aanka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ka soo baxay kuma qancin, sidaan ogsoonahay darajada koowaad ee maxkamadda gobolka Banaadir horey dambiyada lagu soo yeeray way ku waytay gabi ahaanba haatan oo maxkamadda rafaanka gobolka banaadir aan joogno qodob ka mid a qodobadii horay ayay ku soo eedeeyeen ayaga wax ka beddel la yimaaday saaxada hase yeeshee maxkamadda rafaanka gobolka banaadir waxa ay sheegtay inay ku heshay qodobka 204 xeerka ciqaabta soomaaliyeed hase yeeshee annaga si wada jira maaragtay ka amaqaadaya mowkilkayga inuusan ku qanacsanayn hadduu ilahay raada insha allah cabasho iyo tallaabada xigta ee uu qaadi doono ayuu ballan qaaday tallaabada sharciga annagana aan qaadi doono uu dujiyeyo hadba sidii ay noqotoba insha allah
marka qabashaad aadaysaan oo maxkamadda sara
waxaan aadi doonaa cabasho maxkamad sara habraaca saxda ah maamari doonaa haddii uu ilaahay yidhaahdo insha allah dabcan qof maqan waa dareemi karnaa dhibaatada ay leedahay oo la xukumo xataa ma qaadan karo cabasho maxkamad sare ilaa uu ka yimaado laakiinse mawakilkayga waxa ay tahay waxa tallaabada sharciga ee haboon ee ugu haboon ayaan qaadi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah
muddooyinkii lasoo dhaafay maxkamadaha waxaa ka socday dacwadaha la xiriira eeda musuqmaasuq ee loo haysta saraakiil dowladeed qaarkood ayay maxkamaduhu ku xukumeen xabsi halka qaarkood dembiye lagu waayey cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada kismaayo waxaa maanta la dhagax dhigay wejiga saddexaad ee mashruuca dhismaha wadooyinka laamiga ah ee laga hirgelinayo magaalada kuwaasi oo gaaraya ilaa 230 waddo sidaasina waxaa sheegay mas-uuliyiinta maamulka faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad
madaxweynaha jubbaland iyo wasiirka howlaha guud iyo dibuliska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maantay si wada jira u dhagax dhigay dhismaha waddo laami ahi oo ah mashruuca qaybtiisii saddexaad ee nagaad oo la doonayo in magaalada kismaayo laga hirgeliyo 32 kilomitr iyo bar oo waddooyin ahi oo laami ah ka oo maantay wejigiisii saddexaad laga dhagax dhigay magaalada kismaayo guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ugu horreyntii munaasabadda dhagax dhiga ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismaha waddooyinka laamiga ahi iyo sidoo kale waddooyinkii hore ee laga dhisay magaalada kismaayo iyo sida hadda ay yihiin
4 kilomitr iyo bar oo ah laba waddo horey waxaynu dhagax dhignay 2B2A oo bakage 2 ah oo ka koobnayd 4 kilomitr iyo 750 mitr aada iyo aada baa mashruucan magaalada kismaayo uga bedelay horumarkeedii oo dhan kor u qaaday hadday noqon lahayd dhinaca bilicda iyo hadday noqon lahayd dhinaca socodka gaadiidka iyo kordhinta dhaqaalaha
cabdisalaan cabdi cali oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska xukuumadda federaalk soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin in waddooyin hore oo la dhisay ay arkaan iyo sidoo kale waddooyinka kale ee haatan ay dhagax dhigeen ay qayb ka noqon doonaan mashruuca nagaad wejigii saddexaad oo maanta laga dhex dhigay magaalada kismaayo
dhigeenana waxaan rajaynaynaa in intii hore in ka badan uu kusoo kordhin doono magaalada hadduu allah awooda la yidhaahdo waxaan kaloo reer kismaayo u ballan qaadayaa in wax intaa ka badan usoo socdaan insha allah hadduu allah awooda la yidhaahdo tan kale magaalada kismaayo iyo hoggaanka madaxweyne axmed maxamed islaam iyo maayarka iyo dhammaan dadka reer kismaayo waxaan uga mahad celinaynaa in mashruuca hadda ka socda magaalooyin badan oo ka mid a dalka ee reer kismaayo yihiin runtii meel ku dayasho leh oo ay wada shaqaynta iyo complain la-aanta iyo tixgelinta iyo weliba commitmentiga ay galeen intii mashruuca uu socday especially baggage 1 iyo baggage 2 hadda socdo waa wax runtii aan halkan laga sheegi karin waa uga mahad celinaynaa oo ay magaalooyin badan aad iyo aad uga horeeyaan
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey mashruucan isagoona sheegay in loo baahan yahay in dadka magaalada kismaayo ay banneeyaan waddooyinka si loo helo waddooyin wanaagsan oo laga hirgeliyo magaalada kismaayo
reer kismaayo oo arkay waddadu dantahay ugu jirtay waxay ku tahay maalintii ugu horreysay markii la bilaabayay mashruucan jidkii hoose xeebta marayay qof wale wuxuu ka hadlayay mitir yar in laga dubiya inay caqabad ku tahay maantana dadku iyaga ka hadlaya qolo maalmaha qaarkood canaano badan iyo wax badan habaar soo duubaysa oo ducadoodu waxay ka badantay habaarkoodii iyagaas nasakhaya sababtoo qofku wixii waxay u yeeshay macanay u samaynaysa mashruucani marka wasiir aad baad ugu mahadsantihiin
waa wejigii saddexaad waddooyin laami ahi oo la doonayo magaalada kismaayo laga hirgeliyo ka oo qayb ka ahi mashruuca nagaad oo ay maalgelinayso bangiga horumarinta adduunka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland. Waxaana haatan soconaya dhismaha wadooyin hor leh oo laga hirgelinay magaalada Kismaayo iyadoo horey loo dhisay dhowr waddo oo laami laga dhigay, taasoo dadka si weyn ay u soo dhaweeyeen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Golaha amaanka qaramada midoobay ayaa bishii Febraayo sanadkii 2012 cod aqlabiyada ku ansixiyay mamnuucista dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya sababtoo ah waxay xaalufisay deegaanka. Sidoo kale waxay dakhli malaayiin doolar ay ka soo galaan u ahayd ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada nabad ilaalinta ee taageera dowladda. Golaha amaanku waxa uu ku cadaadiyay wadamada loo dhoofin jiray dhuxusha oo badan kuwa ku yaala khaliijka inay joojiyaan soo degsashada dhuxusha, waxaana uu golahu tan iyo xilligaasi sanad walba cusboonaysiin iyo qaraarkaasi mamnuucista dhoofka dhuxusha ilaa cusboonaysiintii ugu dambeysay ee bishii Diseembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Gobollada ugu keynta badan Soomaaliya dhirta dhuxusha laga shidana sida weyn looga jaro waxaa ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Inkastoo jarista dhuxushu yaraatay mamnuucista qaramada midoobay darteed iyo tallaabooyinka ay qaadeen maamulada iyo dadka deegaanka, haddana weli jaristu waa ay socotaa sababtoo ah dhirta ayaa ah tamarta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed xilligan ay ku tiirsan yihiin. Magaalada Afmed oo ka mid ah meelaha dhuxusha iyo xaabada loo iibgeeyo waxaa jooyada dhuxusha lagu iibsadaa ilaa $7, halka gaari dameerka qoryaha keenana la siisto ugu yaraan $9. Gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amin Cusmaan:
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore, waa dhirtu waa la dhoofin jiray magaalada Kismaayo laga dhoofin jiray, Baraa waa laga dhoofin jiray, Soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan koonfurta ama meel aan tikada ahaynba sida Baraawe iyo Markayo meelaha qaar ama duurkaas oo xagga raaskii Abroni waxa weyaan dooman baa la saari jiray marka. Laakiin inta badan dakada hadda aad qincayn uga bixi jireen Kismaayo ahayd dowlad joojiyo dhowr sano ka hor 10 sano ku dhow aan umaleynayaa intii Jubbaland timid dowlad joojiyay.
Marka halkee laga jiraa hadda ay ku dambaysaa?
Walaa waa la jiraa hadda magaalada Lafado waa la keenaa, Kismaayo waa la geeyaa. Macnaha waxa weeyaan dadka geynay waa dadka magaalada ka gadanayo, maaha dad dhoofinaya sidii awal ganacsi ahayd. Niman lacag haystaa ka gadan jiray dadkan danyarta gubayo waxaa ka gadan jiray niman gawaari wata, gawaari waa tegi jirta baadiya oo kusoo raran jirta marka dakad marka laga dhoofin jiray. Laakiin haddeer waxa way kareetay waxaase ku geeyaan ama gaari socdo ayay dhowr jooyadood wax saartaan. Laakiin waa la jaraa hadda dhulkana dee dhulku waa weli dhirti waa uu leeyahay gobolka Jubbada Hoose waa dhulka Soomaaliya ugu geeda badan weya, ugu dhir badan weyaan ruulka aan looga jari jiray. Laakiin haddeer waa yaraatay. Laakiin magaalooyinka dhuxusha laga gato ama laga shito inta badan haddana baadiyan baa laga soo meelo fogba gidba tagaan. Haddeer meelo dhadhow bay kasoo gubaan waana keenaan oo waxay ku keenaan kareetay iyo waxsaas oo kale ah.
Waxaa kale oo jarista dhirtu ay ka sii socotaa deegaano ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed, sida uu Galka Baarista u sheegay Injineer Diine Xaaji Cabdinuur, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed. Inkastoo dhinaca kalena uu sheegay inay maamulku wadaan wacyigelin ku saabsan joojinta jarista dhirta.
Dhirta la jaray horta deegaanada Koonfur Galbeed meelaha qaarkood way ku jirtaa, meelaha ugu badan oo hadda aan sida aan wararka ku helayno dhirta laga jaray waxaa ka mid ah meel u dhexaysa Buurha Kaba iyo Wanlaweyn oo dhinaca Jiiraan xigta. Dhulkaas aadaa looga jarayaa dhuxusha, waxaana la geynayaa dhinacaas iyo Muqdisho iyadoo dhuxul laga dhiganayo oo dadka ay isticmaalayaan. Dhinacan kale oo Boqolna waxyaabaha laga jarjarayaa. Saas ay tahayna dowladda Koonfur Galbeed waxay wadaa qaabkii looga hortegi lahaa iyo sidii looga farsamadii looga hortegi lahaa, sharciga looga hortegi lahaa jarista dhirtaas.
Marka kaba soo qaad bishii ama toddobaadkii, imisa baabuur oo dhuxul wada
ayaa ka yimaada deegaanada hadda tilmaantay.
Horta magaalada Baydhabo nama soo maran baawirtaas duxushu wata. Inta badan waxay maraan dhinacaan shabeelladaas, gaar ahaan degmada Wanlaweyn iyo meel Burhaka u dhahaysa. Tira sugan oo aan hadda ku sheegi karno ma jiro, laakiin tobanaan gaari ayaa la sheegaa dhinacaas Wanlaweyn inay maraan oo dhinaca Muqdisho aadeen.
Bil walba mise toddobaad walba?
Toddobaad walba.
Way, marka sideed uga hortagteen? Maxaa tallaabooyin aad qaadeen? Qorshihiin waa maxay?
Tallaabooyin badan aan wadnaa. Waxaan wadnaa in dadka dhirta jaraya laga wacyigeliyo, isla markaasna loo abuuro fursado kale oo ay ku heli karaan nolol maalmeedkooda. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku kalifayaan inay nolol maalmeed ka helaan ama noloshooda ee qoysaska ay ku maareeyaan. Marka si taas looga hortago dhirta jaradeeda, waxaan sameynay wacyigelin fara badan annagoo la kaashanayna hay-adaha UN-ka sida UNDP iyo hay-addan FAO la yiraahdo. Wacyigelin fara badan, waxaan abuurnay mashaariic, waxaan qeybinaa jikooyinkan gaaska ah oo si ay dadka alternative kale ama fursad kale ugu noqoto ay u isticmaalaan isticmaalka jikada oo kale, israashinkoodii waxyaabaha qotol daruuriga u karsadaan oo dhuxusha ay uga maarmaan. Marka qorsheyn fara badan ayaan wadaa, sharciyan soo saarayna oo hadda waxaan darafgaraynaynaa sharcigii ka hortaga deegaanka federaalku uu sameeyey. Waana la baasgareeyay madaxweynaha uu saxeeyay, labada aqalna way baasgareeyeen sharciga ilaalinta deegaanka. Dowladda federaalku ay soo saartay sharcigaas, aanana koonfur galbeed ahaan waa ku guda jirnay inaan sharcigaas soo saarno.
Marka sharcigaas muxuu dhigayaa ciqaabaha? Tusaalaha, qofkii dhirta jara muxuu la kulmayaa?
Ciqaabuu la kulmayaa waa maxkamadaha jira, hay-adaha amniga ku shuqulla. Waxaa la faray in qofkii dhir jara ama dhuxul ka dhiga sharciga sheegaya in waxaa ladhahay ilaa iyo xarig.
Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga bii-ada, waxa uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada iyo khariiradaynta iyo sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu iga waramay sida ay ku bilaabantay jarista macaashdoonka ah ee dhirta.
Dab ahaan, jarista dhirtu weligeed way socotay oo ma jirto waqti inta go-aan la qaatay la yiri dhirta hala jaro, laakiin way kala nidaamsanayd. Waqtigii hore dadku waxay isticmaali jireen oo dhirta u jari jireen inta markaa dantooda khusaysa oo iyaga markaa ay waxtarka u arkayeen. Laakiin markii dowladihii Soomaaliya ay samaysmeen oo lixdamaadkii iyo wixii ka dambeeyey, waxay noqotay in arrin dowladdu isha ku hayso oo xageebaa la jarayaa, goormaa la jarayaa, sideebaa loo jarayaa, qaabka ay isha ugu hayso. Waxay markaa faraha ka baxday markii dowladdii meesha ka baxday oo la yidhaahdaa la arkay suuqyo kale oo iyaguna aan tixgelinayn waddankan burburka ku jira xaaladiisa, iyo dad kale oo iyaguna macaashdoon keliya ay ka tahay arrintu. Intaas markay isbahaysteen ba 1991 wixii loo gaaray, waxaa aada u bilaabatay jarista dhirta oo khaasatan loo jaray in la dhoofiyo. Haddii gudaha keliya laga isticmaali lahaa, khatar aada u weyn ma keenteen, laakiin markii suuqu noqday suuq dibadeed oo xaddi aada u badan maraakiib iyo doonyo ay u baahatay in lagu raro, yaa tiradii aada u badatay. Waqtigaas marka wuxuu ahaa ilaa iyo 1991 markii dowladda dhacday, isla markiiba arrintaas way bilaabatay. Marka la fiiriyo dhulka, anigu intaan goobjooga ka ahaa waxay ahayd matalan goboladan Bari iyo Sanaag, iyo waxaa aada ugu badnaa geedkan galoolka la yiraahdo oo aada u qalalan, oo isagoo qalalan dhulka iska yeel yaala waqtigaas. Oo haddii sidiisa lagu daayo, Soomaaliya oo dhan ka badnaan lahaa inay shidato muddo aada u dheer. Marka dhirtaasoo saa u diyaarsan ayaa waxaa lagu bilaabay in suuq dibadeed loo helo. Dhirta aad baa loo raray, dhuxul baa laga sameeyey. Markii intii qalaleed dhammaatay ayaa waxaa haddana loo soo jeestay dhirtii kale oo qoyanayd.
Waaye, marka si guud waa u taabatay dhirta la jaray waddanka, dhaawaca soo gaaray dhirta nolol badan baa ku tiirsan. Dhaawaca dhirta soo gaaray iyo noloshii ku tiirsanayd ba soo gaaray, wax yarkaada?
Guud ahaan, Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in muddadii u dhexaysay 20-kaas sano sagaashanka Iraan iyo 2020ka dhulka xaalufay badkiisa waxa lagu qiyaasaa laba dhibic laba milyan waxa ka tarmo dhul ah inay banaanaatay oo xaaluftay oo dhulkaas markaa dhirtii dhul dusha saarayd oo u ahayd noolaha gabaadka u ahayd xasharaadka gabaadka u ahayd maaragtay bay-ada gabaadka u ahayd ee meesha ka baxday haba ugu badnaadaan gobollada dhirta ku badnayd 18 gobol oo kamid a arrintaas saameyn ay ku yaalatay marka dhaawacaasna dee wuxuu gaaray heer ay noolihii ku jiray ku tiirsanaa ay nolol waayaan ama noloshii adkaato maxaa la yihahdaa roobabkii markay da-ayaan dhulka kusoo dhacaan dhulkii aanu lahayn ilaalin iyo wax gabaadah maarata dhibicdanta taas ugu dhacdo dhulkii jexjeexmo oo boholaysu rogo dhul badan haraagii ugaarta laftigiis ugu gabaad waayo maxaa la yihahdaa meelaha qaarkood waa shinida iyo aada looga manaafacsan jiray shinida laftigooda ay yaraato iyo in markay yaraadaan laftigooda dadkii guba jiray laftigooda iyagu islaayaan oo maaragtay conflict noqoto iyo in dadkii ku tiirsanaa ay iyada laftigooda ay noloshoodii ay noqoto nolol maaragtay aan nolol aan fadhiyin oo markaa ay noqdaan qasooti deegaaneed oo maaragtay meelo kale ay u barakacaan.
Dr. Badal Axmed Xasan waa la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo wasaaradda kala taliya arrimaha dhirta, nolosha deegaanka iyo duurjoogta. Waxa uu galka baarista uga waramay xiriirka ka dhexeeya colaadaha isbeddelka cimilada iyo xaalufka deegaanka.
Isbeddelka cimilada Soomaaliya waxaa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaad waxaa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 3 sano jirsatay. Dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsan oo inta beeralayda ahna dhul beereedka ku wada noolayd, inta loo dhaqatadahan dhulkalooda ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa sistamkii noocaas aha ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn kii beeralayda ahaa iyo kii loolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd meel iskugu tagtay waxay u dhaqmeen sida ayaxamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay halmar guuraan meel degaan inay xaalufiyaan haddana guuraan meel degaan dadkii si baahsan oo dhulku uu ku filan yahay ka soomaaliyeed hadday si guud tahay iyo hadday si gaargaara hareed ahayba laakiin sidii ugu filaa uma degi karaan haddii qoyskii halkaa dego qoys kalena halkaa dego reerka reerka dhinaca kale kaga xigaa ol la ah qofkaa waa dayacan yahay in habeen dambe la dilo ma saamaxaysa marka colaadaa saamix weyn waa inay 100 reer 50 reer 10 reer 30 reer isku muuqmuuqdo isu degaan way xaalufinayaan marka dhulkii soomaaliya shabakadeeda badbaadadu waa dhirta oo hadday tahay midho laga guranayo hadday tahay xabag laga guranayo hadday tahay xaabo laga guranayo waa waxa keliya kulligood ka dhexeeya ninkii hadday xoolihi dhaafaan waxa u bannaan waxa weye inuu geedka quraca ee 100 dheeraad jirsaday inuu gooyo oo gubo taana waa tragedy of the commons
waaye bal waxaad ii tira ahaan iyo qaabkaad cabirkaad igu sheegaysa adaa yaqaan laakiin dhaawaca gaaray deegaanka waddanka intee buu leegyahay intee buu waddanka reebay dhaawaca ugu weyni ma dhirta ma xoolaha bal qiime
soomaaliya burburka deegaan ee ku yimid sidaa guud aan uga hadlay marka laga soo tago si gaargaara waxaa ku yimid saameyn aad u fara badan maalin dhaweyd oo nashir wasaaradda lahayn matalan su-aal baan weydiiyo waxaan ku uri ma qiyaasi karaynaa wax hadda muuqdo iyadoo cidna la weydiin qof kasta oo soomaaliya uu garan karayo inuu meesha ka baxay waxaa la yidhahda biodiversity losskan candy waxaan ku uri waddanka haddaad eegtaan haddana waraysigan aan bixinayno dadka soomaaliyeed wacyigelin inay u qaataan waddankan haad buu lahaan jiray haaddu adeega ugu faraha badan bay bulshada u qabataa neefku marku inaga baktiyo inagu ma qalanno banaankan ku tuurna haadda ayaa asturi jirtay oo neefkaas seed iyo laf iyo cad walba uu ku jira banaanka dhigi jirtay dhulkii nadiifin jirtay cudurada kontrolin jirtay faafaya maanta ma jiro neefka hadduu baktiyo siduu u yaala ayaa saanti iyo lafti oo isku sidii iskugu samaysmay ayaa meesha taala haadda waddanka way ka dabarbuuday marka iyadu mayna dhimanine way ka guurtay duruufaha iyo wixigaasaa keenay waxaa la mid a ugaadhi waddanka joogi jirtay geedku xoolaha iyo kuwa duurka joogay kuwaynu dhaqanaba wuxuu u yahay gabaa wuxuu u yahay daawo wuxuu u yahay abni protection
سيد وناكسن دقيستيال كسو دوادا برامج كتفو بعضها يعويش كرداب كاسو دين كيكا إيمانا يالان تعفقا سوماليك في او اي خريدو وحرياع داب برامج كتفو بعضل بوحاد كودا قيستان لبادا موضوع ايو قادرين تبدين هين بلسخين كون اول حرياع قحوتيا يلو دقيستياشين داب يدقين ذا كحيران ستو سنو قد دقيستان كران إذا عد افم كفيو ايذا داب كسو قشا موجود افم كهال إبر لح دبع تضو ميغا عرتيس barnaamijkan caa waa qodobada aad ku maqal doontaan waxa ka mid noqon doona
marka waxa ay hooyo Soomaaliyeed oo guriga leegala wareegay ilmihii 12 banaan la fadhiyo muslimiinta inay gargaaraan raba
qoys Soomaaliyeed oo qaxooto ku ah xariyaha oo caawin ka dalbaday bulshada kadib markii gurigii ay ku noolaayeen looga qaatay deen lagu yeeshay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqal doontaan dadka deegaanka ku ah xerada xagardheera oo soo dhaweeyay barnaamij dawladda Kenya ay faraha uga bixinayso dhalinyarada deegaanka ah ee horaan qaxootiga looga diiwaan geliyay kaamar xubintii shakhsi oo todobaadkan marti ay noogu tahay Faadumo Faarax Xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xeeleer ayaa dhaqameedka saarka ee sida weyn looga ciyaaro dhulka loo yaqaan waamo barnaamijku waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed arriyadiga nolosha iyo durafaha ku xeeran nolosha qaxootinimo ayaa sababa inaad maqasho sheekooyin xambaarsan xanuun iyo xogo qorsoon oo ay la nool yihiin qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha dhadaab ee gobolka Waqooyi Bari Aadan Xuseen Maxamed waa 60 jir gurigii oo ku noolaa looga qaatay deen lagu yeeshay kadib markii uu awoodi waayay ina iska bixiyo lacagaha sideenta ah aadan oo aabo u ah 12 caruur ah ayaa banaanjo ka ah gurigii ay ugu deeqday hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR qaar kamid ah caruurtiisana ay ku qaan gaareen arintan oo si weyn looga hadlayo gudaha xariyaha ayaan ka wareysanay aadan xuseen sidee arintan u haleeshay
magacaygu waxa la yiraahdaa aadan xuseen maxamed oo ku nool xariyaha qaxootiga dhagaxley aba Soomaaliyeed oo dibadda sanbanahay oo ka shaqeynay kawaankaas ka shaqeynay saa ugu shaqeynay kawaankii in waxaan iska ahay maashan dhaqanka waxa laga yaqaan in oo geel markii qolada noo keento lacag ay saartaan ayaga noo keeno aniga sikortan ka raasana sida dadka lacag ay ugu goodi ina ku qaadanaa waan soo cadeynaa marka sida lacagti ah ay isugu gaartay lacag badan baa lagu lahaaday qoray deynta ugu lahay way ay qabsadeen marka si aad darteed gurigi ayaa deynta leeyahay wareegay deynta lacag aan ku bixiyo ma haysin saas darteed waxay ugu qadantay ugu qasabtay maalmooda ninka markii ugu dhagan yahay gurigi iyo UNHCR ay siisay ee ilmihii banaanka aan geeyo gurigi aan ku wareejiyo yaa daruufti ugu qasabtay waligaa ilbaahin kalma hadlin maanta waxay ugu qasbay culayskaas dibka ariga qabsaday
waa tahay aadan in caruurta aad dhashay ee guriga ay ku noolaayeen deyn ahaanta looga la wareegay imisa ayay caruurtaas
12 caruur ayaan dhalay aabe 60 jir aan ahay ilmaha banaanka ee jiifan laba maalin kawaanka kama shaqeynin banaankaas dhagta ee jiifan masiiba aan waligaa ku filin iga dhacday saas darteed ayaa la murugahay
waa tahay waxaad ka warbixisaa marka saacadii la soo dhaafay xaalka aad ku nooshihiin maadaama caruurtaadi ay noqdeen banaan joog masna ay wajiyeen nolol aysan hore u aqoonin
horta ilmo banaagaas jif aabiid waxa jira culays badan oo dareemi kara magarad dibkaas aan dareemay aabiid imaan aan yahay horta masaxno walwal iyo dhibaato murugta naga muuqatay raashiin mucuuno dhibaatadaas aan inuu ka sabto xalbo inaan balog dadka degay dadka xootiga degay muuqaa ordeen nin isqaadi kara malahan waxa ilmihii laba maalin iga qatan ayagaas wax isoo agdi wax baahiyadii ay dawooli karaan ma ahan
waa tahay aadan uu runtii waa arin xanuun badan in caruurtii guriga ay ku noolaayeen lagala wareegay in waa yahay bulshada Soomaaliyeed ee muxsanaadka ah ee ku dhageysanayo fariinta codsiga u dirsanay samaxay tahay
bismillaah waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed muslimiinta meel kasta ay joogaan inay gurigan ilmaha banaanka ii taasan ay guri iibiyaan deyntaas nin diin qabanaato janaasa lagu tuun karaa la yiri muslimiinta inay ii gurmayaan aan ku codsanaya. Xootiyaanahay xoolo ma haysto, waxaa isku furtina ma lahan muslimiintaasaan ku codsanaya baahideeda inwax ila qabtaa ilaah idinkiisa. Maalin kasta wasakorta ilmaha iyo goosaartaasaan ka raasan jiri nin tijaarnimo kala raadinayna ma ahayn ma garatay. Marka saas darteed ay ugu qasbaysa inaan diin soo qaato diinta ila gooday. Marka muslimiinta waxaan ku codsanayaa inay garab weyn isiiyaan.
Waa tahay aadanow waxaad nala wadaagtaa lambar ay bulshada soomaaliyeed kala soo xiriiri karaan ee muxsanaadka ah.
Waaye balaas 25-47-19-49-54-54.
Haddii aad mar kale ku celiso
balaas 25-47-19-49-54. qof walba muslima oo doonaya inay soo caawiyo lambarkaasaan leeyahay, lambarkaasaa igala soo xiriiri.
Hadda u mahadsanahay kaasan wuxuu ahaa Aadan Xuseen oo ah aabba qaxooti ah oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Qoyskan oo halgan ugu jiray soo dhicinta biilka caruurtooda ayaa iminka dhibano u noqday in lagala wareego gurigii ay ku noolaayeen, iyadoo qoysaska qaxootiga ah hantida ugu weyn uu yahay dhulka yar oo ay ugu deeqday hay-adda qaxootiga. Faadumo Olaad oo ah hooyada qoyskan ayaa ka walaacsan caruurteeda banaanjoogga ah ee aan haysan hoy, cunto, biyo iyo daryeel kalaba, balse hoy la-aanta ay u sii dheertahay cunto xumo maadaama uu dib u dhacay raashinkii loo qaybin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. Waatan hooyadan qaxootiga ah oo bulshada ka codsatay in laga gacan siiyo hoy ay caruurtooda ku noolaadaan.
Waxaan ahay hooy Soomaaliyeed. Qoyskan guriga deynta looga qaatay aan ahay hooy Soomaaliyeed aan ahay. Marka gurigii maxaa ida banaa cillaan fadhinaa oo orax ah. Marka muslimiinta waxaan ka codsanayaa si oo islaanimo ah inay igu gargaaraan. 12 cunug waa ilmaha oo raashigna loo haynin, gurina aan u haynin. Ilmaha badi waaba ooyeenba se guriga noola warwareegi karaa ay u ooyeen. Marka waxaa ahay hooy Soomaaliyeed oo guriga laygala wareegay ilmihii 12 banaan la fadhiyo muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Waayahay hooyo, waa arrin xanuun badan. Waana kula qaybsanayaa xanuunka aad dareemayso. Fariintaada hooyo codsiga oo xoojinaysa maxay tahay?
Codsigaas waxaa iigu dhib badan gurigii oo deynta la iga qaatay. Gurigii 15 ilmihii ku jireenaa lagala wareeyay. Haa, cunugii ku dhashay ku qaangaaray. Intee 6-7 cunug amaran ku dhalay, cunugii ku dhashay wuu ku qaangaaray. Yaa deyn la iga qaatay oo maxay aheyd oo banaacada dadka aanay la dhashayna waa dad sabuul oo waxba haysanin oo waxna maanta ay awoodi karin oo iga dhiibi karin. Marka dhibkaas ay ahaayo banaacada oo haddana guri laheen oo buush laheen oo ilmihi alaabti intaan qaaday meesha aan la fariistay, raashin aan haynin, raashinkii 10 bari kadib yaa haddana la feeli la dhahay. Dhibkaas ay ahaay. Haa, ilmihii guriga waaba diideenba 5 cunugan ka noogo guriga iridiisii hadda alaanka ay fadhiyaan oo gurigan albaabka waaba la qufulay. Saasa marka dhibkaas ay ahaaya muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Waa maasantahay maam dhibka laga qaada. Aad ba umaasantahay. Taasna waxay ahayd Faadumo Olaad oo ah hooyo qaxooti ah oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, Xalwo Faarax Ciise oo gudoomiye ka ah xaafadda ay qoyskan ku nool yihiin ayaa sheegtay in dadaal badan ay u galeen si loogu gurmado qoyskan, balse waxay sheegtay in qoysaska qaxootiga ah aysan iscaawin karin maadaama dhammaantood ay yihiin qoysas dhaqaale ahaan aan waxba isdoorin.
Waxaan ahay gudoomiyaha Hasigis. Qoyskan wallaahi waa qoys weyn. Horta markii loo fiiriyo xeryaha qaxooti, waxay ahaayeen dad muruqmaala oo xooggooda macnaha ku nool. Ilaahay kuma samadiido walaalow. Waa dadka xoolaha qalqalay ahaayeen oo intaas xuka raadiya ilmahooda inay macnaha waxbarashada iyo dilay kuusama ka caawiyaan raashinka. Saad ogtihiinba xeryaha hadda wax lagu haayo weyn ma lahan. Waxaa loo joogaa waxbarashadaas iyo biyaha yarkaabay ahayn. Biyuhu hadda inta badan ba ay qiilqiil galaan. Wax kaloo maanta caawisa oo maanta qaxootiga lagu haayo waa yaryihiin. Marka reerka intaas leeg odagii habarta u dhaqaaqi jiray. Ilaahay qadartiis walaalow, reerkii dayn baa gashay, lacag baa ku go'day. Waad ogtihiin oo ganacsiga qofka siduu u wado marbuu shilleley. Marka shil hala dhahay hadii ay ku samagalay maanta reer maanta dad ku tiirsan ama dibad wax looga soo diro ama dad walaal caawiyaan ma ahan waa dad ayagu muruqooda markii hore maalaayay dadkii lacagta markay ku gooday guri yar baa qaxootiga qof walba ka degan yahay oo ka kire laantaas lagu degan yahay waxaan UN baasiisay booskan marka lacagti waxay dhahayn reerkii gurigii baan la wareegayna wixii kale oo guriga dheeriyana waan in ka rabna marka walaalow saasa jirto hadii ay ku samagal yahay marka anaga qaxooti baanahay maxaa aan dhaanaa ma lahan hadii ay ku samagal yahay kacadan waan sabaynay inaan dabka u shidno waan damacnay laakiin dabkii muxuu tarahayaa hadii reerkii dab hadii maanta qof maanta aad u shido biri uma shidi kartaa anaga baa la qaxooti ah waanana dhibaysaa dadkan waa dad walaal ah oo dad masaakiin ah waa dad hadii ay ku samagal yahay aan waxba haysanin maanta hadii la yiri hadana banaanka la dhoobaya gurigoodii baan la wareegaya hadii la yiri weyna danaqday oo dhibaatooyin ugu noqotay markii hore guri baa la bixin jiray markii hore masquulaha la bixin jiray qaxootiga waa la ogaan jiray hadda waxaas ma jiraan waxaas hadda ma jiraan qof walba meeshii adiga shalay UN ku sii kumitid waa hadii ilaahay hadii la kugu nabad yaro nabad baan ku haysanaa ilaahay nabadaas noogu siyaadiyo qof walba meeshiisa inuu kumitido oo meeshiisa ku dhaga weeyaan marka walaalla macaan hadii ilaahay kuu samagal yahay waxaan marka aan codsanaynaa codsi ku nahay haddaan nahay dad muslimiin ah haddaan nahay hadii ilaahay kuu samagal yahay dad qaxooti oo meeshaan jooga dadka walaalaha ah oo hadii ilaahay kuu samagal yahay dadka taakuleeya oo ilaahay wax siiyey oo sadaqada la baxa oo muslimka ilaahay taakuleeya inay reerkaas islaamka ah ay u soo dhiidhiyaan oo deyntaas ka bixiyaan hadii ilaahay kuu samagal yahay xoolo ma haystaan ay deynta ku bixiyaan walaalaha muslimiinta waxaan ku codsanaynaa reerkaas inay garab siiyaan sanayna insha Allahu bi idnillah kariim ilahay waxa siiyaan ilahay ha kugu soo sahlo ilahay ha siiyo insha Allahu bi idnillah
aduuma santahay taasna waxa ay taxalu faarax oo kamida gudoomiye xafiiradka xariiqa qaxootiga oo noogu warantay gudaha xariiqa waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan sala wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah kaga imanaya xariiqa dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqa qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadumo Faarax Xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xeel dheer ciyaarta saarka oo aan ka wareystay xiisaha ciyaarta saarka iyo kaarinta uu saarku kaga jiro iyaar dhaqameedka Soomaalida waxaad kale oo maqli doontaan dadka deegaanka ah ee ku nool xerada xagardheer oo soo dhaweeyay barnaamijka dawladda Kenya faraha qaxootiga uga bixisay kumanaan dhalinyaro deegaana oo hore u galay faraha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shakhsiga Faadumo Faarax Xareed waa hooyo dhaqanyaqaan oo ku xeel dheer ciyaarta saarka oo ka mid ah ciyaar dhaqameedyada Soomaalida Faadumo oo berisamaadkii ka mid ahayd haweenkii caanka ku ahaa tirinta midha suugaaneedka saarka ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga la ciyaaro ciyaarta saarka
saarka horta aroosyaha la ciyaaraa rag iyo dumarba way ciyaaraan bilcaanta way heesayaan wiilkii bay ammaanayaan gabadhii bay ammaanayaan ciddi bay ammaanayaan xoolihii bay ammaanayaan ciddadee taajir tahay oo geel ay leedahay geelaa laisugu faanaa soomaalidu geel bay aada u jeceshahay geelaa la ammaanayaa waxay leeyihiin nimaan geel lahayn ma guuro gadaal uma dhaansan karo ma guuraay geedi dheer waan guurnaa geedi dheer gadaal waan u dhaansanaa waan goynaa webi ganaan bay leeyihiin gabdhuhu raggan waa bururayaan bayleh bilaawa isku durdurayaan haddaad burursood butaanta haddaad bawdada isgoys bilaawaha dhiig u yeesh booray kuu badan mays bilcaanka ugu raaci mays adaa bowsoobi maayo bay gabdhaha leeyihin ragga waa bururayaan marka arooska waa la isku ballansadaa saarka waa la isku ballansadaa habarti baa laga baqayaa odagi baa laga baqayaa waxaan isku dhaqankan hadda jiri ma jirine taleefankan ihoogaan ma jirine wiilkii gabadha maanta geeli dhexdiisa isku soo arkayeen duurka xagga istaagaysa gabadha wiilku uma dhawaanaysa xagga kale ka istaagaysa ka fogaanaysa ka fogaato xagga ee tagto abaay inaan kula hadlaan rabaa ilaahada laba waa ilaahada kartaa adiga dhowr bilood ilaa sanad haasaawaha saasoconaayo haasaawaha iyo guurka waa kala horeeyaane haasaawaha saasoconaayo waa la shukaaminayaa waa loo sheekeynayaa hadda waa kaasaa وحوليهي أنا هاد الجيل بانكو سينايا محالة دهاي وحفي عن بانكو قضايا أروس كرتوين بانقلايا كيل كواسوب بدنينا أروس كواسوب بدنينا أفرالي أوركو كين أفرويل هكو الغاد بالي لي أروس أفرود جبي سواي قلقوين هكا أضود بيلي فيد مركي لداري مرك فيد مركي لغاداي مدبا مركي أصو أروس قبو باو حوسميي وحوسميي شو وحفي عن بوسن وحفي عن والقي شو لاب ميا لقري محنك أقن ملاب بيا لقشي مؤقي وحي وحيري قوسار تقاق واي قرور نولا سوق قد يد بوليه أذي مركز ساسو ها والشي كي سنجري والسوكان سنجري والسلاح لجري والسارك جري قبرنا وحي ليه هاي ويل كان وحوليها قوغا هدو قوغا مركو الدو وقال يقيس لقور للاي لهم يقوف قد يقود قد يقوف بيا قلان بالي قوينا مركو انقضو قل يقيس لقور قد يقوف بيا قلان مركز ومركز قولك وديارك هاي
قالوا مركا لسكوية مواد سارك ونوع يبنى مركا قاركود مرالة ترنا يوا فان سيدا الشيكتي مركا قاركود نوا هاساو يكفتن مرة واحد شيء تلاقي اسمه عاجي وقبل دول كان هذا هاي إمك جديد يو كمر ربع يو وليه لو اسمه قرص داني عيرنا شو هاي ده اسمه مركز
ها مركز هاي اللي هذا هاي أنا هاد اسمه قرصنا من اسقينه وحاول ده اسم قرصنا إنه متهيت أباي لي وجيو أباي يا أري مرة هاي أصلا حبيرد ما فلكته أبو ركما أريد أسند الدولة دايري ربو إسلام كإيرمان كسي كته aktayna abaar mata la ku tah eelo in nimankii laha asliga nimankii aha iyo waxaan ahay arka sare ku tah waxay leedahay abaay iyo arima raac ku tah aruri aaran geel ku tah aslaax beereed ma fala ku tah abuur kuma rida aseen gabdhaha ina dhijir anaga abdhi jirnaba abaay iyo arima raac aslaax beereed ma fala abuur kuma rida aseen da dowlad ay irir dhabo ku tah islaanka irmaanti si geel badan oo guuri karin hal gaafano gibil la weyn ku tah guhor lagu guri gabaan ku tah هل قافنو قبل لوين قلب دنو انقوري كرين هل قافنو قبل لوين قرون آن لغو كرين قرود قيد هلو ليس قري هاي نال لغا هلا وحان هاي قان كسخر نن من اما قاري كاركو توا قبل يسايد اسفان عدو دي فانيسا ماركو كتا بلا وهاوي لشاين كتا بل اي عوص لغو مجرو برعا وهاوي لشاين كتا بل اي عوص لغو مجرو رقالو بارجرا وبرور تالو عنا كتا بوري بال باليو كنت نرجعها بارك وديلو بحية بير عيسو بالله وحر قروح صنلو بري صدي بول مقالة كنت بالله وها برق مصورة بوري أم الدرب العان كنت بن إيسو دوا مرها كنت نرجعها بارك وديلو بلو برور ديري دا وبلو برور ديري دا مبور بات سارن تاي كنت وكوكا ويركاسي قبر عاصمة داينة أسغن واندبت تاغن واندبت هوري واندبت هوري لدبت هوري واندبت هوري واندبت laga yaab inay diido laga yaab inay ogolaato inay ogolaateen u dhawdahay
gabadha iyo wiilka iskuursanaya oo xafladooda la imaaday in la isfaanin jiray gabadha wiilka qiimaheeda waxa laga hadli jiray gabadha in la dardaarmi jiray oo loo jiray salaalay gureeyaan laga burburinaya saan la sameeynin naag xun noqonin maxaa ka mid ah xalashii
gabadha waxa la leeyahay naag wareegto wargala fartoonay feejignow feera adag laho yaayan faraqooyin ku laaben laba farood naag xun waa lagu dulo fayadaha banqo weydii jeen fartoonay feejigno feera adag laho yaayay firqooyin ku laabeen laba farood naag xun waa lagu dulloobay dahaba noqo gabadha waxa la jiray rag xeerkiis ma taqaanayay rag xeerkiis xabadka loo dul dhigayay xamxama loo la hadlayay rag xeerkiis ma taqaanayay xusulka loo dul dhiga xabadka loo dul dhiga xasila loo la hadla bal dhijire wakasa
heesis intu leegahay marka la ciyaarayo xiisaha dadka haya iyo sida loo rabo
xiisa badan buu leeyahay oo ma aha hadda anigaan weyn aan gumta maqlamaasho gumka yarta anigaan weyn hadda dhigta u taagaya xiisaha waa la isu imaanaya waa la sabcinaya waa la mashxaradaya waa la tumaya waa la buraya waa la isu imaanaya aad buu xiisad weyn u leeyahay oo wacan oo wanaagsan oo waagaasoona dalka fiicna oo dadka fiicna oo wax walba nasaan ay ka fiicnaayeen waxaan hadda hoos laga siis ka soo galaya kushiishnaaya kushiish kushiishnaaya kushiish leey ma aha waal bodbod jiray waal ciyaar jiray oo ciyaarta ciyaar aad xiisad u leebay ahayd
waxaan ku arkaa dhulkan waliba gaar ahaan deegaanadan ee waamo ee dad badan oo gacmaha mindiyo kule oo mindiyihi ay leeyahay saar bay burureen waxa la igu maqaalay in gabdhuhu ay dhihi jireen adigu bal dhiig sa keen u dhiig sa keen jiray barinta waxa ay gashay
ayakadhahay haduu bururka run yahay baftada weyn bood ka saar bilaawaha dhig u yeel bay dhig jireen gabdhaha haduu bururka run yahay bilow bawdada isgooy bawdada weyn qaar ka gooy oo bilaawaha dhig u yeel bay dhig jireen tan kalena waxay dhahay sadad barotood butaan sadad bawdada isgooy bilaawaha dhig u yeesh bilaanka uga raacimaysa booray ku badanamayso adaa boosoobi may dhig jireen wabura ay ninkii to burro oo iswaalo waa ururka isla dhaco baaday kor u boodaale lagdama ba maxaa lahay lelek dijir raga qaar ka sabarta aan lahayn qaarna hada sabarta leen ay wax iska reebi jiray markaasa mala feysanaayo waloogtaa sidii libaaxi budi jir libaaxna mala feysanaaye waloogtaa sidii libaaxi marka saarka waa fiicna
taasi waxay ahayd Faadumo Faarax xareed oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dawladda Kenya ayaa soo afmeertay barnaamij markii labaad ay kumanaan dhalinyaro deegaan ah uga saartay faraha qaxootiga oo ay hore u galeen dhalinyaradan ayaa waalidintood ka diiwaan geliyeen xeryaha qaxootiga xilliyo ay abaaro ba'an ku dhufteen deegaanada ka agdhow xeryaha qaxootiga dhalinyarada oo dhibaato dhinaca dhalashadoodii kenyaanimo ah kala kulmay faraha ay galeen ayaa soo dhaweeyey fursadda faraha looga saaray sida uu sheegayo Cabdulqaadir Deero Sayax
waa fursad aad u fiican oo noo soo kordhay oo aad aan u raadinaynaa haddaan dhalinyarnahay oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno dowladda Kenya iyo hay'adda UNHCR ee waa arrin fiican oo aad aan ugu mahadcelinayno inay maanta faraha aan fursad u helno inay nagala bixiyo ee saadaradeed waxaan leenahay dowladan oo u mahadcelinayna
Shafii Awul Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka ayaa sheegay inay ka dhalinyaro ahaan ay dhibaato badan ku qabeen faraha qaxootiga ee ay galeen
oo fursadaas waa fursad aad u qaali ah dhalinyarada sad u tahay waxa waaye farabixinta aad ayay ugu fiican tahay sababtoo ah faraha qaxootiga aad ayay ugu dhiban yihiin oo caqabadaha ka haysta waxa waaye gudaha ma geli karaan oo baasaboor ma qaadan karaan caqabado badan bay ku qabaan soo waxaan jeclaan lahaa inay fursada ka faa'iideystaan aadna waan u soo dhaweynaya
Warsabe Maxamuud Nuur waxa uu ka mid yahay dhalinyaro ka faa'iideysatay wareegii hore ee farabixinta ee sanadkii 2019kii waxa uu ka hadlayaa waxay fursadan ka dhigan tahay oo dhibaato uu kala kulmay farahi qaxootiga ee uu galay
ee horta maadaama marka kowaad ma hadda ay bilaawtay faraha bixinta oo ma artay ee oo farbixinta qaxootiga oo dhalinyarta ama deegaanka ahaato ama qaxootiga ahaato hadda ma bilaawanin waa markii labaad marka kowaad hadaan ku bilaabo waxay bilaawtay 2019kii dad beena ka faa'iideystay insha Allah yaani in kula laa kamid ah ma garatay ee waxayna been ay leedahay ma artay caqabado fara badan soo marnay intaan sharciyad maalka dalka aan qaadanin Kenya inta koor caqabado badan ay lehed markii aan qaadanay kadib caqabadooyinka fara badan aan la kulmeenay way naga yaraatay waayo qof dhalinyaro tahay oo horjeed leh waxaad leedahay waxaad rabtaa inaad mustaqbal aad subisato waxaad u baahan kartaa baasaboor oo baahan kartaa ma haysatid waxaad subinaysaa ma garanaysaa markii
Cabdul Dhuubow oo ka mid ah waalidiinta deegaanka ayaa sheegay in farabixinta ay uga baxayaan culaysyo dhinaca sharciga oo ay kala kulmeen faraha qaxootiga ee dhalinyaradu galeen
ee dadkii deegaanka ahaa oo Kenyaanka ahaa aad bay u rafaadeen rafaadkana waxaa keenay faraha qaxootiga la galay marka hadii ka baan aad qabtay ka baanihii kuma soo baxay waxaa lagu leeyahay qafara qaxootiga ku jirtaa marka hadii ay ma taqaanay dibadijin ay noqoto waxaa lagu dhahayaa waxaa leedahay martaana faraq waxa ku jirta qibaana leedahay marka waa muxuu ahaayeen marbaan aad u rafaadno oo qaxootina noqon wayne ee muxuu ahaayeen noqon wayne muxuu ahaayeen deegaan noqon wayne marka aad baa rafaadnay
Cabdi waxa uu sheegay in odayaasha deegaanku ay dadaal dheer ku bixiyeen sidii dhalinyarada deegaanka looga bixin lahaa faraha qaxootiga ay galeen taasi oo sida uu sheegay ugu dambeyntii ay ku guuleysteen
marka dood dheer kadib ee farabixinta ay maatay marka dadkaanagi oo ma taqaanay kibaanihi oo ma taqaanay maxaa hawaye ya kibaanihi ya si fiican u heleen markii farahi laga bixiyay marka hadalada badan baa haray oo ma taqaanay maxaa wadi meesha ku haray oo fursad aan u helin inay ma taal kibaanihi u soo baxdo maanta waxaan filayaa hadii ay dadkii ay ma taqaanay maxaa soo noqoto farahi u soo noqdeen oo farahi laga saaro in kibaanihi toos loo dhan looga helayo oo mataana ariiri aan mataana oo qaxood mataana ay een kibaane inuu san imaaneen ba mataana waxa hayay aan eegala muqata meesha kibaanihi buu helayaa oo sharciyada dawladda mataana iyo xaq ee oo mataana dawladdu ku lahaa yu helayaa
dhageystayaal inta ayuu inoo ogeeyay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idin la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta si aanan ka bixin ana mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan
oo barnaamijka la daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal, tan aan ku nasanno mid ka mid ah kelimaha suugaanta. barnaamijka caweyska ee todobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono. Waxaan ku dhaafaynaa amaana Allah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer. In an interview this week with Time Magazine,